Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овой земле завлада мир, слога и любовь между народами.
А я уже Христову одном ему познаем Сына Божьего и полазе за ним оставим Христове.
Речь пастира.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u novu emisiju Reč pastira. Sa nama u studiju sveštenik Borislav Petrić. Pomaže Bog, oče Borislave, nismo se dugo videli. Blagoslovite.
Bog pomogao, Bog da blagoslovi sve nas ovde i naše slušalce.
A ono što je deo života, je li tako, to je i gubitak člana porodice ili voljene osobe. Svi se sa tim susrećemo, jer kako kažu, onaj ko se rodi mora i da umre, to je tako, slava Gospodu. Tako ide život, prosto rečeno. Oče, kako se suočiti i nositi sa gubitkom člana porodice ili voljene osobe? Dosta pitanja smo u proteklom periodu od naših slušalaca upravo imali na ovu temu, te smo vas i zamolili da, eto, da bar na neka od njih pokušate danas da odgovorite. Pa evo, ovo je nekako najčešće i najprirodnije. Koja je to mera, pod navodnicima mera, tugovanja?
Da, to zaista jesu pitanja sa kojima se mi neprekidno susrećemo u parohijskom životu i životu crkve. I tu naša vera, naša lična vera, dolazi do izražaja u potpunosti. E sada, pitali ste koja je mera tugovanja. Verujem da je ta mera upravo u snazi naše vere i u našem ličnom odnosu prema Bogu, prema Hristu. Dakle, onoliko koliko mi volimo Boga, koliko ga ljubimo, utoliko ćemo lakše ili teže podneti gubitak naših bližnjih. Svakako da niko od nas, bez obzira da li u sveštenom činu ili je mirjan i laik ili na bilo koji način doprinosi životu crkve, ne može reći da je gubitak svog bližnjeg podneo lako. Dakle, tu vera dolazi na jedan veliki test, na jedno veliko iskušenje, ali opet iz iskustva crkve vidimo da oni koji su verujući ljudi, koji su snažno utemeljeni u veri, taj gubitak pre svega vremenom pretvaraju svojim molitvama, molitvama crkve i milosrđem i ljubavlju Božjom pretvaraju u jednu utehu koja se projavljuje već koliko na sljedećim parastosima ili pomenima mi to vidimo kao sveštenici, a kasnije, ako Bog da, ta se uteha pretvara i u jednu tihu radost. U radost saznanja ili čvrstog verovanja u to da ćemo se ponovo sjediniti i ponovo biti s našim pokojnima. Oni koji nemaju takvu veru, dakle koji su manje verujući ili potpuno neverujući, nailaze na veliki problem, često nepremostiv, kako da ponovo posle gubitka svojih dragih pokojnika, srodnika, prijatelja, nađu smisao života. Kako da nađu tu pokretačku snagu koja, opet ponavljam, nama verujućima je negde imanentnija. Nalazi se u nama samima i čovjek je često jači od onoga nego što misli da jeste, a i sa druge strane nekad i slabiji od onoga što misli da može biti. Tako da ta mera, kažem, u svakom je od nas, ali je po, opet po veri našoj i po ljubavi Božjoj i po ljubavi našoj koju osjećamo prema Bogu. E sada, vidite i sami da u mnogim molitvama se pominje u službi opela, u službi panihide, parasto se pominje se, neprestano se provlači ta jedna tuga koju mi treba da osjećamo i pojedinačno i kao crkva. Međutim, gotovo svaka stihira se završava radošću. I u poslanici koja se čita u poslanici Solunjanima svetog apostola Pavla, kaže se tamo, a čita se na svakom opelu, kaže se tamo da ne budemo kao oni koji nemaju nade. Dakle, Treba da tugujemo, imamo primjere iz Svetoga pisma, imamo primjere samoga Gospoda koji je tugovao za Lazarom, imamo primjere brojnih svetitelja koji su tugovali ili za svojim duhovnim čadima, ili za svojim bratijom, ili za svojim srodnicima, ali ne kao oni koji nemaju nade, već kao oni koji očekuju pre svega pravedni sud Božji, koji se uzdaju u veliku milost Božju i koji svojim molitvama tu milost traže i koji se uzdaju u dan Vaskrsenja. Nadam se da će to biti malo od koristi ljudima. U svakom slučaju, ono što je dobro i što bih pozvao i ja kao sveštenik jeste da se niko ne zatvara u tu tugu, da ostaje sam. Mi ne možemo razumjeti do kraja tajnu života i tajnu smrti. Razumjet ćemo tek onda kada i mi izađemo pred lice Božje. Ali možemo tražiti ovakve razgovore, možemo tražiti pomoć od dobrih sveštenika, dobrih duhovnika, na kraju krajeva i sami između sebe da razgovaramo u našim domovima, na našim poslovima, dobro je, jer ćemo opet naći neku reč utehe, neku dobru reč koja će nam pomoći, kako kaže tamo psalam, ispovedati s jednim drugima. To je na neki način jedna duboka ispovest čovjeka koji je nemoćan pred saznanjem da je izgubio nekog dragog i da ga više nikad neće ovako telesnim očima vidjeti, ali sa druge strane i jedno krepljenje, jedno jačanje nade i vere u Boga da će on to jednog dana opet dopustiti.
Upravo to jeste jedan logičan nastavak ovog prethodnog pitanja, dakle posle koliko vremena treba, da li postoji propisano, grubo govoreći naravno, da, onome koje je ožalošćen da nastavi sa poslom, sa redovnim aktivnostima, druženjem sa prijateljima. Mislim, nigde to ne piše, to je individualno.
Naravno, to je individualno, crkva se time nije bavila, da, jer to su stvari koje su ostavljene nama na slobodu. Sigurno da neće niko sveštenika prekoriti nekoga ako tuguje mnogo više nego što se možda to očekuje. Jer tu vezu mi ne možemo znati. Mm. To je veza uvek lična. Yes. Pogotovo pokazuje se u današnje vreme da mnogi ljudi, nažalost, ne stignu da se oproste i porazgovaraju sa svojim dragim bićima koje odlaze brzo i mnogo brže nego što mi to očekujemo. I kasnije se javlja jedna vrsta velikog pokajanja onima koji ostanu živi zbog toga što nisu imali prilike, kako sami ljudi kažu, pa i mi sami, da se dovoljno sa njima vidimo, razgovaramo, da se oprostimo, da im kažemo koliko smo ih voljeli.
Griža savesti.
Da, jedna vrsta griža savesti. Tako da ta vrsta pokajanja je dobra. Opet vodi ka Bogu, opet vodi ka jednom istinskom promišljanju o životu i o tajni života i smrti. Ali sa druge strane, koliko će to trajati, mi to zaista ne možemo znati. Sada, naš narod je takav. Često, vidite i sami, ako neko, daleko bilo, se ne onesvesti, ne opelima, onda kao da nije ni tugovao. To je sad stvar koju mi ne smemo kao sveštenička crkva da podražavamo, da snishodimo. Mi treba stalno da blagovestimo blagu reč i da u tim momentima velike žalosti, velike tuge, pogotovo tuge, kada roditelj sahrani svoje dete, gdje imamo jako duboka stanja duše koja vode očaju, čamotinji, da radimo, da pojačamo rad misionarski, pastirski sa takvim ljudima, da ih vraćamo u život, da ih vraćamo na pravi način, ne na silu sada svakodnevnim obavezama ili poslovima ili onim što nam treba da radimo kada ustanemo, već zaista da im vraćamo jednu snagu, životnu snagu, koliko god je više moguće životne radosti.
Da. Čula sam rečenicu pomalo strašnu pre 2-3 dana, šta će meni takav Bog koji mi uzme dete. A recimo ljudi slave slavu, mnogo je takvih oči, jednostavno to je ta jedna od te ljudske nemoći, izrodi se taj neki gnev, taj neki bunt, revolt, zašto, kako, ali to je već, da.
Da, to je
druga priča.
To je velika, ogromna tuga, da. I ne treba čovjek da ulazi, kako da kažem, potrebno je vreme. Potrebno je vreme, ne treba ni sveštenik, ni bilo ko od nas vjerujućih ljudi da ulazi u to polje tuge odmah. Neka svaki taj od tih ljudi koji izgubi, nažalost, svoje drage i daleko bilo, koji izgubi zbog neke bolesti ili nesreće svoje dete, odboluje onoliko koliko on misli da treba. Ne trebamo sada mi, time što ćemo na silu svedočiti evanđelje, misliti da možemo tako nešto promijeniti. Često možemo te ljude na taj način da još više povredimo. Dakle, potrebno je da zaista svaki od nas odboluje koliko god želi, ali da onda kada mi osjetimo da je prilika polako, tiho, kroz jednu, kažem, tihu radost, kroz jednu uteku, kroz pružanje blage reči. Evanđelje je prije svega blaga reč i mora se blago i prenositi. Mislim da je to možda jedno od najvećih izazova sveštenika danas. kako sačuvati te ljude koji su ogorčeni na Boga, koji su ogorčeni na Boga, odnosno kako im objasniti, dočarati da to zapravo nije takav Bog, već je to i dalje Bog ljubavi koji će jednoga dana iz sebi znanih razloga ponovo sjediniti u porodicu i u mnogo većoj slavi i časti nego li što su sada.
Često je pitanje oče sa kojima se suočavate, pa eto, hvala Bogu, imamo veronauku, pa i veroučitelji se suočavaju sa tim pitanjem. Šta se dešava sa dušom umrlog nakon smrti i zašto su važna ta prva tri dana po upokojenju?
Da, suočavam se često sa tim pitanjem jer ljudi prosto žele jednu vrstu sigurnosti, odgovora. Znate, mi sada kada govorimo ljudima o tome da će svako od nas izaći pred sud Božiji, da će Bog svakome suditi, ljudi prihvate to. Ali poslije nekog vremena oni žele konkretno da znaju šta je to sa dušama njihovih pokojnika. I opet je to iz ljubavi velike. Iz ljubavi velike, jer oni, svaki od nas, znate, želi da osjeti jednu vrstu sigurnosti prema, recimo, ajde, prvo sebi samome, a potom prema roditeljima ili deci, našim srodnicima. Želimo da znamo da su sigurni. Da su sigurni, da su na dobrom mjestu. Onako kako crkva to uči, kako sveštenici propovedaju i episkopi. Da bi bili sigurni, oni traže, kako bih rekao, konkretne momente, konkretne stvari u predanju, učenju crkve za koje mogu da se uhvati da kažu, e, to je sada tako. Mi vidimo da su sveti oci u predanju crkve i svetitelji crkve vrlo rijetko usuđivali da govore o ovom fenomenu, odnosno o tome šta se događa sa dušom nakon smrti. Imamo dovoljno svjedočanstava, ali možemo slobodno reći da je to jedno polje koje nije do kraja istraženo ni bogoslovski i o kome može uvijek da se mnogo više piše. Ono što sam ja, dolazeći na ovu emisiju, negdje pročitao, da se malo pripremim, jeste svjedočanstvo svetoga Makarija Aleksandrijskog, koji imamo, dakle, napisano u velikom molitvoslovu u našim hramama, episkop umirovljeni Zakonsko-Hercegovačke Atanasije se potrudio nam to donese. I mi tamo možemo pročitati o molitvi trećega dana, ili kako u narodu se to kaže, trećini. Sada vidite, recimo, baš kod te molitve trećega dana, ili molitve devetoga dana, ili 40. dana, upravo vidimo taj priliv i sudar predanja crkve, koje zapravo dolazi iz svjedočanstva svetih otaca i učenja crkve, i imamo sa druge strane običajno predanje, ili tradiciju narodnu, koja je ukorenjena jednako snažno u našem narodu, čak negdje i snažnije u odnosu na predanje crkve. E sada, negdje se ta dva predanja u potpunosti poklapaju. Negdje su slična, a negdje su u potpunosti različita. Tamo gdje postoje sličnosti, mi kao crkva i kao sveštenici treba se trudimo da to preokrenemo u korist crkvenog predanja, odnosno da osluškujemo to narodno predanje, da ga ne rušimo, ne gazimo, ali ipak da ga ocrkvenimo što je više moguće. Tamo gdje je to potpuno u suprotnosti, dužni smo također da govorimo da je to pogubno i pogrešno. Možemo govoriti kakve su to prakse, ako budemo do toga došli. Kod molitve trećega dana, narodna tradicija, narodna praksa, vjerovanje, jeste bilo tako da se, kada se neko od naših dragih upokoji, već sutradan se čini opelo. I to su prakse koje se vršile na selima i koji dan danas se vrše u manjim mjestima i na selima, ovdje u Beogradu i u većim gradovima. To nije tako i sami smo svjesni. I onda, dakle, budući da crkva poziva da izađemo prvo jutro, prvi dan nakon opela našim dragima na grob, onda se to, dakle, zapravo svodi na taj treći dan od samog upokojenja. I to je ta trećina koja opet ima simboliku, naravno, i u Svetoj Trojici, ima simboliku tri dana Vaskrsenja Kristovoga i direktno je vezana sa Svetim Pismom. E sada, taj treći dan opet prema narodnim tradiciji ili običaju iznosi se na groblje, ponovno to isto žito, iznosi se vino, iznosi se recimo u manjim mjestima med, pogača i tako dalje, neke stvari koje se prinose za dušu pokojnika, ali ono što je bitno, porodica se poziva uvek da učini jednu molitvu, ako ništa makar molitvu Gospodnju Oče naš. Nekada se zadržavala i ta praksa da je sveštenik izlazio treći dan na groblje, to je dobra praksa, činio mali pomen, ovdje vrlo, vrlo rijetko, barem ja u svojoj ovako kratkom svešteničkom pozivu, trogodišnjem, to nisam imao i znam da mnogi moje kolege, da ih rijetko ko zove treći dan da izađu na groblje ili da ako ne mogu na groblje da se učine u crkvi, taj pomen. Ali eto, kažem, direktno je vezana sa sa ovim predanjem, i crkvenim i narodnim. Šta se događa sa dušom trećeg dana? Po svjedočanstvu svetog Makarija Aleksandrijskog ili svjedočanstvu nekog pisa koji se potpisao njegovim imenom, vjerojatno kasnije neki pisac po, kako kaže vladika Atanasije Hercegovački, mi vidimo da zapravo duša koja se već od tela odvojila jeste negde u pratnji. E sad, da li jednog ili dva anđela? Negde sveti oci govore o jednom anđelu koga smo dobili na krštenju, negde govore o dva anđela, jednoga koga smo dobili na krštenju, jednoga koga smo dobili po rođenju, kao prvom krugu ljubavi Božije, naše rođenje, a drugi i taj puni krug jeste sveto krštenje. I anđeli uzdižu, podižu i pronose tu dušu iznad zemlje i duša naša, po učenju crkve, obitava na onim mestima, ako je težila zemaljskom životu, uglavnom obitava bliže svome domu ili groblju. Ako je težila uzvišenim nebeskim hrišćanskim idealima, onda obitava na onim mestima gdje je činila dobra dela. I tako se hrani sećanjima dobra dela i tako se snaži pred sudom Božijim. Dakle, zato je taj treći dan vrlo bitan i zato crkva poziva sve one koji su, koji dakle u svojoj porodici ili u svojoj okolini imaju pokojnike, da im taj treći dan prinose molitve i moljenja na ovaj način. Konkretno, pomažu toj duši pred ishođenje.
A deveti?
Deveti dan opet, vezan sa ovom tradicijom i praksom, jeste, negdje se govori o toj simbolici broja 3x3, negdje o 9 činova anđelskih, pa je potrebno da se naša duša upodobi tim činovima anđelskim, što također je vrlo smisleno i logično. Po učenju svetih otaca i ovdje pomenutih, na primjer kod Jovana Lestvičnika, svetog Ivana Zlatoustog, imamo dakle da duša poslije toga trećeg dana izlazi pred lice Božije, pred presto Boga živoga i po blagoslovu dopuštenju Božijem samoga Tvorca, ti isti anđeli je provode kroz naselje Rajska, gdje duša uživa i naslađuje se tim neprolaznim večnim rajskim radostima, u isto vrijeme tugujući zbog toga što možda osjeća da nije dostojna tih takvih radosti, ili uviđajući mnoge pravednike, one ljude koji su i one duše koje su bile mnogo veće nego li sama ta. Devetoga dana se ponovo vraća pred Boga živoga i potom opet po dopuštenju Božijem odlazi sada na drugu stranu, gdje se uverava u sve one strahove koje je vjerojatno nesvjesno imala obitavajući u paklu. I tako do 40. dana, dakle do primarnog suda Božijeg. To su, kažem, svjedočanstva crkve koja, vjerujte, evo sada kao sveštenik govorim, mi treba ljudima da govorimo konkretno o ovim stvarima koje imamo opipljivo. Međutim, mislim da nije baš nekad ni pametno do kraja ovo ovako objašnjavati na ovaj način šta se sve događa, jer to je zaista u sudu Božijem i to možemo znati jedino kada mi dođemo u tu situaciju.
Dobro, ali zato postoji, kao što ste rekli, svjedočanstvo crkve. Tako je. Sveti oci su pisali o tome. Nije tako svima je bilo ni dato da, tako je, tako da je, imaju tu spoznaju, jer tako to su ipak fine tkanje, fine tanine niti. Oče, kako se, da li crkva u stvari preporučuje, insistira, striktno podlači da se parastos za onoga ko su po koju služi baš na 40. dan?
Da. Da, crkva podlači to. Zato i se izvoje 40 dana i u narodu tako uvreženo, upravo iz simbolike koje imamo u Svetom pismu i simbolike vaskrsenja Gospoda našeg Isusa Hrista i njegovog vaznesenja koje se desilo u 40. dan. Budući da je to ta simbolika, mi smo dužni kao crkva da negujemo i da zahtijevamo od naših vernika i parohijana da se taj takozvani veliki pomen ili parastos prislužuje upravo 40. dan od dana upokojenja. Dakle, dan upokojenja kao dan novoga rođenja, zapravo večnoga života. 40. dan jeste možda od svih ovih pomena koje smo pomenuli najbitniji. Najbitniji, jer posle toga, kako opet narod to voli da kaže, duša nalazi mir, ali zaista crkva to i uči, duša se vraća pred Boga živoga koji određuje privremeni sud gdje će boraviti do opšteg vaskrsenja mrtvih. I zato bi trebalo da upućujemo neprestano naše vernike koji su sahranili svoje pokojnike da se i u tih 40 dana svakodnevno mole, da prinose svakodnevne molitve u svojim domovima ili na poslovima ili putem gdje god se nalaze, da učine jedan veći dodatni napor, da znaju da se ne završava sve sa tim opelom i sa tim eventualnim zadušnim ručkom posle opela, već naprotiv, da ta borba tek tada počinje. Borba za to da se na neki način, ajde kažem, osiguraju, da budu sigurni da će duša njihovog dragog pokojnika završiti tamo gdje oni žele završiti, u naručju Božijem, u rajskim naseljima, i svakog dana, ne samo oni, već moliti sve one koji su tog pokojnika poznavali da prinose lične molitve. Najbitnija možda od svih tih molitava koje možemo prinositi jeste tražiti od ljudi da se imena njihovih pokojnika čitaju na proskomidiji. Jer kada sveštenik, odnosno svešteno služitelj, vadi čestice za žive i za pokoje na proskomidiji, te čestice se kasnije direktno sjedinjuju sa telom i krvlju Hristovom. I one se kroz to sjedinjenje, kroz krv Hristovu, zapravo čiste, odnosno na taj način mnogo više dolazi do razrešenja greha, odnosno moljavamo, pokušavamo da milostivimo Boga da da to razrešenje, otpuštenje grehova našim pokojnima, ako ih pominjemo na svetoj proskomidiji pred svetu liturgiju. I naravno, mimo toga, paleći sveće za njih, također bilo bi dobro da u svakom domu pravoslavnog hrišćanina gori kandilo tih 40 dana i da se, koliko je moguće, češće uznose molitve. Znači da mi osjetimo da je to jedan period koji je jako važan za naše pokojnike, za njihove duše, i da mi ne prestanemo posle opela da se molimo za njih ili čekamo zadušne dane ili polugodišnji, godišnji pomen, već naproti svaki dan od dana upokojenja, posebno taj treći, deveti dan i na posljedku 40. dan, da se izmolimo koliko je do nas da duša naših dragih nađe mir.
A šta se dešava, oče Borivo, je kada 40. dan padne na Božić, Vaskrs, na Cveti?
Da. U poretku crkve jasno je navedeno da se pomeni ne mogu vršiti u periodu između Božića i Bogojavljenja, tokom prve nedelje časnog posta i u periodu između Lazareve subote, odnosno na večerje Sveti, pa sve do ponedeljka Tomine nedelje, takozvanog pobusanog ponedeljka, dakle ponedeljka koji dolazi za svetle nedelje. I to su periodi kada crkva nije izvolila, dakle nije blagoslovila da se vrše pomeni nad pokojnima. Ako li pak 40. dan od dana upokojenja padne u tom periodu, onda svaki od sveštenika je dužan da traži blagoslov svog arhijereja da eventualno izađe na grob i učini parastos ili u hramu Božijem, ako ta porodica nije mogućna da izađe na groblje. Dakle, to je po blagoslovu arhijereja.
Upravo ocu Borku postavljamo pitanja koje se tiču važnih stvari za nas koji smo ostali još uvek ovde, da hodimo.
Koji se patimo još.
Da, da. Pa dobro, svakome je data različita mera, jel tako, znamo to. I evo, oče, dođu smo i do pitanja kako se moliti za dušu umrlog, na koji način, svakoga dana. Evo, malo pre ste rekli koliko je to zaista važno, ne samo tokom ovih 40 dana pojačano, ali svakoga dana u tom nekom našem malom molitvenom pravilu, bilo to jedna rečenica ili 10 rečenica, kako je najbolje u stvari?
Da, baš tako kako ste vi rekli. Potrebno je pre svega da se trudimo da ne zaboravimo. To je prva stvar. Čim zaboravimo ili odlažemo našu molitvu za pokojne, mi na taj način u određenoj meri negiramo njihovu ljubav prema nama i našu prema njima i dopuštamo da to dodan zaborav. Hristos u zapovesti svojoj, kada ostavlja svojim učenicima i apostolima na tajnoj večeri da uzmu toga tela, da piju iz te čaše, odnosno toga hleba, i da piju iz te čaše od te krvi, on kaže: ovo činite u moj spomen. Dakle, to je pre svega zapovest, a ne preporuka. A druga stvar, šta mi radimo? Činimo u spomen njegov. Tako da taj blaženi spomen, kako mi svešteni čitamo na molitvama, jeste oživljavanje naših bližnjih, jeste priznanje i vera naša i naše uverenje i nada da oni nisu umrli, već su se preselili. Rastanak koji je privremen, koji je svakako bolan i težak, ali će i taj rastanak i to putovanje doći, vidjet ćemo se kraj i mi ćemo se ponovo sa njima sresti. I verujte da oci crkve o tome govore i podsjećaju nas stalno da se duše naših pokojnika ne bi na neki način prestale da mole za nas. Potrebno je, to je osmerna ulica, mi se molimo iz našeg zemnog života da Gospod njima podari oproštaj grehova. Molimo se za njihov što bolji, ajde tako da kažem, status, položaj. Ali sa druge strane, mi izazivamo također reakciju tih istih naših pokojnika, tako što će se oni pred prestolom Boga živoga, pred saborom svetih, pred svim onima koji su se upokojili pravednicima pred Bogom, moliti za nas i nama olakšati ovo zemaljske muke i te gobe. I to je vrlo bitno. Dakle, također mi vidimo da crkva ne razdvaja uopšte ni na koji način imate ektenije, prozbene za pokojne na svakoj liturgiji, posebno se to proiznosi subotom, koju je crkva odredila kao dan za naše pokojne. Također vidimo kada mi sveštenici se molimo, kada osvećujemo vodu pred Vaskrs, pred slavu u domovima naših vernika, svaki bi sveštenik trebao da zatraži, da insistira na tome da taj domaćin i ta porodica koja prima sveštenika pripremi pored imena živih koje pominjemo i imena oni koji su upokojili s toga doma ili najbližih srodnika. U molitvi osvećenja slavskog kolača ili koljiva mi također vidimo da se kaže onima koji ovo spremiše, misli se na te svečarske stvari, i onima koji umreše u blagočestivoj veri. Dakle, oni koji su se upokojili s toga doma, koji su također nekada pripremali tu slavu kroz žito, vino i slavski kolač, da Gospod oprosti, da Gospod pomogne, da molitvama presvete Bogorodice i toga svetitelja učini svako dobro tome domu. Dakle, vidimo tu neraskidivu vezu i mi tako treba i da svedočimo. Svedočeći tako, mi ćemo prvo sebe snažiti, drugo snažit ćemo one ljude koji gledaju nas kao verujuće hrišćane, što je vrlo bitno. Mi moramo da imamo tu meru, sami ste rekli, ta mera tugovanja mora da bude takva da na posljedku iz nas prosijedna radost, evanđelska radost, da bi se drugi ugledali na nas. Ako hoćemo da budemo ta so koja će osoliti svijet, zaista tako treba da činimo. Ali ne možemo to činiti lažnim licemjerno, već pre svega to i osjetiti. Tako da, moliti se za naše pokojne jeste pre svega dužnost. To nije tek tako neki savjet ili preporuka da to budu samo oni dani koje je crkva odredila, već naša dužnost da ih se sjećamo što češće, što snažnije, a verujem da svakom od nas naši pokojni srodnici i prijatelji dolaze u misli, pa ako ništa, makar jednom dnevno. Tada kada nam dođu u naše živote, potrebno je malo da zastanemo negdje na svojim poslovima ili putovanjima ili obavezama i da ako ništa, makar se prekrestimo, pomolimo Bogu za njih. Ako smo u prilici upaliti sveću, ta sveća simbolizuje jednu večnu svjetlost, odlazak iz tame ovog zemaljskog života u jednu večnu svjetlost neprolaznu, koju zapravo Gospod tvori, koju je Gospod obasjao duše naših pravednika. Dakle, dobro ste vi rekli, ja sam se samo nadovezao da što češće, što jače i da pokušamo da uvek držimo one dane koje je crkva propisala kao posebne dane, zadušne dane, kada bismo mi trebali snagom naše molitve, ali snagom naše zajedničke molitve to učinimo.
Jedno je također interesantno pitanje, koje je svrha davanja 40-dnevnog parastosa, a koja je parastosa nakon 6 mjeseci, odnosno godinu dana?
Pa već smo se dotakli delom toga i naravno ljudi žele da im se razjasne ove stvari. Da. Opet pomenuli smo da je u predanju crkve 3., 9. i posebno 40. dan su dani koji su u kojima se traži da činimo snažnije molitve za naše pokojne. Taj takozvani polugodišnji i godišnji pomen je negdje više ušao u crkveno predanje iz narodnog običajnog predanja, gdje mi vidimo da mi kao obični ljudi merimo sve negdje mjesecima ili godinama, pa je najlakše možda izračunati tu kada nastupi tih pola godine ili godinu dana i da to bude moment kada svi treba da se okupimo. Crkva tome snishodi, dakle naravno da je to nešto što ćemo uvek podržati, jer nikad nije dovoljno molitve, a sami ti ni molitve za pokojne, i ti pomeni se vrše. E sada, oni ne moraju biti, to negdje narodi i zna i sveštenici tome govori, ne moraju biti u sami taj dan, već se mahom prislužuju recimo subotu pre nego li nastupi taj baš pola godine, dan od pola godine ili od godinu dana, jer subota je, kažem, dan kada se pojačano molimo za pokojnike. Eventualno to može biti i posle toga dana ili datuma, ali negdje se uvrežilo narod da se uvek izlazi na grob za polugodišnji ili godišnji pomen u subotu, dakle ranije, kako bismo i to rekli.
O Inače, Borivo, evo, vi ste pripremili nešto za, za naše slušalce, ovaj, dolazeći u, u emisiju, jednu lepu molitvu koja pojašnjava, u stvari, koja nam govori šta.
Da, to je molitva koja možda, možda nam razjasni. Kada se molimo za naše pokojne, mi pre svega se molimo da im Bog oprosti grehove i da im na taj način olakša duši njihovoj. Ne bi li ta duša stekla ponovno istu čistotu koju je zadobila dolaskom na ovaj svijet. Međutim, mi možda nismo uvijek sigurni šta je to, zašto se mi tačno molimo, i ova molitva nam može poslužiti. Ona je iz molitvoslova koga sam pomenuo. Navodi je episkop Atanasije iz starih rukopisnih evhologijona, konkretno Carigradskoga iz 1027. godine, pod nazivom Molitva za koljivo usnuloga. I ona glasi ovako: Gospode Bože moj, nado svih koji te prizivaju i koji su poznali ime tvoje, blagoslovi ovo uspomen počinulog sluge tvoga, predloženo u svetome hramu tvome semena, i ovog radi kojega prinesao smo na stani u naručju Avramovom i u zemlji živih, dajući mu odmor i oproštenje sagrešenja. O vladiko, koji znaš slabost ljudsku i njenu laku klizavost, nemoj ući u sud sa ovim koji se veri i nadi u tebe preselio. Daj nama da u svetosti izvršavamo zapovesti tvoje, nagrađujući dostojno raspoloženje i nas koji svršavamo njegov pomen. Jer si ti u pokojenje usnulih i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada uvek i u vekove vekova. Namjerno sam ovo izabrao, jer vidite sami kako su te lepe reči. Kažem, koji znaš slabost ljudsku, njenu laku klizavost.
Da.
Kako mi vrlo lako iskliznemo sami sebi. A zatim, nemoj ući u sud sa ovim koji se uveri i nadu tebe preselio. To je najbitnija stvar. To je najbitnija stvar. Mi zapravo molimo Boga, kao pravednog sudiju, da nas što više poštedi na tom sudu. Jer ako uđemo u sud, mi već znamo kako će to biti.
Teško, no.
Dakle, mi već to znamo. I ne treba nam niko da nam to objašnjava kakav će taj sud biti. To će biti sud na kome nećemo glave svoje moći podići dok budemo slušali sva naša sagrešenja i sve naše slabosti. Ali mi ovdje molimo Boga kao tvorca svih i svega, kao ono koji će pravedno suditi svoj tvorevini, pa i kruni te tvorevine čovjeku i nama samima, da ne ulazi u sud. Da ne ulazi u sud. Dakle, to je već, kako bih rekao, pobjeda za dušu naših pokojnika. Da Bog po svojoj milosti i ljubavi ostavi taj sud ili ga malo odloži dok se mi još ne pomolimo dovoljno za dušu naših pokojnika. Da.
Oče Borivo, kakav je stav crkve prema crnini? Do kad se nosi? Da li treba da se nosi crnina? Ako treba, koliko dugo se nosi?
Da. Što se tiče crnine, mi vidimo da je to u narodu ustaljena praksa, prosto gdje ta crnina se opet zavisnosti od običaja, u zavisnosti od kraja do kraja, negdje nosi, ajde da kažem, mahom u našoj zemlji do godinu dana se to nosi, pogotovo u seoskim krajevima, ovdje u gradovima, zbog opet tempa života i svakodnevnih obaveza, pa i čestoga putovanja, danas još i češće nego ljudi koji su na poslu, se ta crnina nosi do 40 dana i potom se skida. U vezi sa crninom, smisao uvijek isti, da se time izražava ljubav koja je sad zapravo pretvorena u tugovanje za naše pokojnike, i sa druge strane žalost. Pored crnine, u nekim krajevima još je to ostalo. Žene sjeku kosu, a muškarci recimo puštaju bradu, odnosno ne briju se. Naročito na selu je to, i možete vidjeti negdje ovdje u gradu, ako su ljudi došli, doselili se, i oni drže te običaje. Učenje crkve kaže da ovaj način izražavanja žalosti ne protivreći hrišćanskom učenju vjeri u sveopšte vaskrsenje, u večni blaženi život. Da su to tako poimali i brojni svetitelji crkve, pri samrti najvećih svetitelja njihova duhovna čeda, monasi često su neutešno plakali zbog nastanka, a sveti Jovan Lestvičnik u svojoj čuvenoj lestvici kaže: svi koji oplakuju mrtve oblače se u crno. Dakle, vidimo da je ta crnina nešto što je, ajde da kažem, podrazumevalo se, ali naravno treba kao u svemu drugome naći mjeru. Ne treba ta crnina da bude prvo obeležje naše žalosti, za to jeste spoljašnji vid, spoljašnji obeležje, da bi drugi znali da mi smo u periodu tugovanja, da bi imali razumevanje za taj period tugovanja, ali ne kao nešto što sada mi treba da, kako da kažem, namećemo drugima kao sad naš način života.
Da se ne ode opet u drugu krajnost.
Da.
22. marta po novom kalendaru tek venčani parovi, kao što znamo, proslavljaju mladence. Pa, pre nekoliko dana se jednoj mladoj ženi upokojio otac. Ona bi trebala, tako, pošto je ušla u brak u toku proteklog vremena, pre nekoliko meseci, da proslavi mladence, naravno nosi crninu. Da li to nju treba da skine na taj dan ili ne? Možda da. Nekom zvuči banalno pitanje, ali ne,
naravno,
to su zaista
jasno, to ljudi pitaju.
Stvari, naravno.
To ljudi pitaju, mi ne možemo ni očekivati da, ajde, svaki čovjek ima tu svijest da, da poima hrišćanstvo pre svega i hrišćanske hrišćansko učenje na način na koji to poimaju ljudi koji su svakodnevno na liturgijama. Dakle, ova pitanja jesu vrlo bitna upravo u tome da ne ostane nekakvu vrstu nedoumice. Što se ovoga pitanja tiče, ja sam također imao jedan sličan primjer sada u parohiji. Mm-hmm. Pitali su me moji dragi mladenci, nažalost imali su smrtni slučaj jedan, i pitali su kako će za mladence. Mislim da je tu, dakle, konkretnog odgovora nema nikakvog priručnika koji možemo da kažemo, je postoji sad takav primjer. Možemo čitati recimo duhovni savjet, on ima novih otaca, ali ono što je bitno jeste prije svega da oni mladence doživljavaju, dakle taj praznik mladenaca, da ga doživljavaju i da ga ispunjavaju evanđelski, odnosno da se osjete taj dan posebnim, upravo zbog toga što obeležavaju uspomenu na svetu tajnu venčanja, tako što su se tada, na taj dan, venčali neraskidivo za Boga, odnosno svoju su vezu, krunu svoje veze prinijeli Bogu za večnost. I u tome jeste smisao mladenaca. Mladenci su uvek, kao što vidite, u postu i oni se postom obeležavaju, što naravno ne znači da ne treba da budu radosni, treba da budu radosni, ali ipak treba da budu u toj meri gdje mi pre svega iščekujemo vaskrsenje. I sve naše stvari, svaki naš praznik, svaki naš obred mora se sagledati u svjetlosti vaskrsenja. Tako i sad i ova stvar sa crninom. Dakle, konkretno ta devojka ne mora skinuti crninu, naravno. Ljubav koju osjeća prema svom suprugu, koja je sad sigurno jaka i snažna, je ljubav koja neće potrijeti taj drugi osjećaj ljubavi ili tuge za svojim ocem. Te stvari se ne potiru. Nismo sada mi dužni da jednu stvar stavimo negdje u neku fioku da bismo mogli živimo nesmetano. To sve moramo poneti kao odgovorni i ozbiljni ljudi, kao pravi hrišćani, u svjetlosti vaskrsenja. Dakle, time što će proslaviti mladence, evo da konkretizujem i pojednostavim, time što će proslaviti mladence, neće ni na koji način narušiti tugovanje za njenim pokojnim ocem i ona može uz tu crninu koju nosi da obeleži mladence onako kako i drugi obeležavaju. Na potpuno isti način.
Pa, eto, tako dođu smo i do običaja, jer sve vrijeme su oni tu negde uz ovu priču, nekako smo ih ostavili za kraj ove emisije. Kako se u stvari došlo uopšte do toga i kako se boriti protiv tih raznih običaja, da ne bude, da nisu važni peškiri, košulje, hrana, piće i ostalo,
da.
To je skrenuta pažnja sa suštine, sa žita, sa...
Da.
Pogače, odnosno molitve na prvom mjestu, izvinjam se.
Pa prvo reći jednu stvar koju već znate i sami, a to je da je vrlo, vrlo teško se sa tim izboriti. Sveštenici koji su daleko iskusniji i bolji od mene, vjerujem da bi teško dali oni odgovor na ovo pitanje. Bore se vjerojatno čitav svoj život sa raznim običajima, pogotovo ako su imali službe u raznim krajevima naših zemalja, na različitim parohijama. I sada, tu svaki od nas, ne samo po pitanju običaja vezani, uh-huh, koji su često pogrešni, zato sam i rekao, tamo gdje se preklapaju sa crkvenim učenjem, oni su korisni. I mi kao crkva podražavamo i kao svešteni ćemo ih negovati. Tamo gdje su u nekoj meri približno učenju crkve, gledat ćemo da ih tako i zadržimo, a da one stvari koje nisu dobre promijenimo, preokrenemo. Ali ako imate običaje koji su potpuno dušepogubni, beskorisni i štetni, jedan od takvih, a uvrežio se kao što vidite i sami, jeste običaj da se donosi venac, na primjer, na opelo, gdje, hajde, sada ne bi želo nikoga da me shvati pogrešno, mnogi ljudi, kupivši taj venac ili to cvijeće, misle da je to dovoljno. Da je to dovoljno, evo sad ja sam donio venac i prosto to je vidljiva stvar. Svi će vidjeti da nešto rukama nosim, potrudio sam se, dao sam nešto od sebe, neki novac za tog pokojnika koji mi bio drag ili u znak poštovanja prema porodici, i to je to. Nikakva molitva, nikakva druga vrsta, kako bih rekao, odgovornosti, to je teško je se pozvati na to. Mnogo je bolje, i mi bi sveštenici trebalo da budemo jedinstveni po tom pitanju, da malo ako treba nekad i zaoštrimo odnos sa vernicima, da upućujemo, kao što je praksa, vjerujte, u našim selima još uvijek ili manjim mjestima, koja je dobra praksa, da umjesto tog venca, ako će već neko da odvoji neki dinar od sebe, da pomogne toj porodici. Da pomogne toj porodici, ali naravno neki normalan način, ne sad da se taj novac stavlja na telo pokojnika kako je negdje kako se negdje praktikuje po selima, već da se taj novac da i da se iskoristi na pravi način. Jer vidite i sami, mi, evo baš sjetit ću se reći profesora Jovića pre neko večer koji nas je podsjetio da je smisao posla u prvim vekovima bila u tome da oni koji imaju da pojedu nešto kvalitetno i konkretno se sad toga odreknu ili smanje da bi suvišak tog novca dali onima koji nemaju, sirotinji ili nejači, ludovicama i tako dalje. I da taj prvi smisao postao u ranom predanju jeste upravo bio u tome da mi budemo društveno odgovorni, da, socijalno odgovorni, davanje, i to davanje konkretno misli se na novac, na materijalnu stvar. Tako i ovdje. Ne treba toga bežati. I ta porodica treba od nečega da učini opelo.
Da, a niko ne planira dan.
I teško je planirati to.
Naravno.
I pogotovo teško vrijeme kada ljudi sastavljaju kraj sa krajem, mnogo je bolje. Mnogo je bolje, dakle, i mnogo će se bolje pomoći toj porodici, tako ako bi dolazeći da ispratimo dragog pokojnika, da prisustvujemo opelima ili nekoj drugoj molitvi, eto kažem, ne donoseći vence, već ako zaista želimo pomoći konkretno materijalno toj porodici. E sada, naravno da će mnogi sada reći da je to nemoguće. Ništa nije nemoguće, sve se da urediti ako mi kao vjerujući ljudi hoćemo da budemo poslušni crkvi svojoj. Sad druga je stvar, da li mi hoćemo ili nećemo da budemo poslušni i šta nam je lakše. To je druga stvar. Isto i sa tim drugim stvarima koje ste vi pomenuli, peškiri i razna darivanja. Mislim, ja sam nedavno, ajde, jednu ličnu stvar da podijelim, pre 5 mjeseci oca sahranio i video sam da je teško kad je čovjek i sveštenik kad dođe u tu situaciju, da je teško da se izbori sa tim običajima, jer negde nas okolina ta na kojoj smo prvo upućeni, sredina, taj komšiluk, taj najbliža rodbina, najbliže članove porodice koji su ostali bez recimo oca, pokušava da malo takvim stvarima čini mi se zabuni. Da je to ideja zapravo tih običaja. Da kao da sada porodica ne stigne da razmišlja o tome da je neko umro, već hajde daj, pripremi dar, zave, pripremi ovo, pripremi ono, ovako se iznosi pokojnik, sad ovo treba se uraditi u kući, ono, znate već i sami šta tu sve nema, na par, na nepar i tako tih stvari, otiđi pod crninu, daj umrlicu i tako, dakle, ugosti ovoga onoga, i tu porodica kroz te konkretne stvari se malo, kako bih rekao, zabuni, malo se odvoji od onoga što je suština, a to je da je neko umro. I zapravo tako narod hoće da olakša bol najbližim srodnicima. Međutim, neminovno će doći situacije kada sve se to i desi i obavi. I ajde da kažem, kad se ti običaji provedu, posle 2, 3 ili 5 dana će čovjek ostati sam sa sobom i to će ga stići. I zato je bolje, mnogo je bolje, da u jednom miru, u jednoj ozbiljnosti se sačeka i dočeka taj telesni kraj, ta smrt naših dragih pokojnika i da se odmah počne sa molitvama. I da svaki koji dođe, makar svojim riječima se pomoli Bogu za dušu njegovu, da upali sveću, da stane kraj njega, da se sjeti njegovih dobrih djela, da tako oživljavamo blaženi spomen, kako kaže molitva, na naše pokojnike, i makar to trajalo ne znam koliko, opet je svakako Bogu ugodnije i duše korisnije nego li da se zanimamo sa svim ovim stvarima koje sad govorimo. Dakle, to je prije svega odgovornost crkve uopšte, a ne sad svakog od nas sveštenika pojedinačno, jer mi ćemo samo znati sami ako se tu sukobimo sa ljudima, doživjet ćemo veliki broj pritužbi i tako dalje, i to će kasnije biti teško, jako teško izmiriti. Međutim, ako crkva sa vrha bude djelovala na to, kroz učenje koje će svaki episkop po na osobu svoje eparhije provesti preko svojih sveštenika, onda mislim da tu može da bude, da ima dejstva, jer verujem da narod sve ovo što mi sad govorimo razume. Ali opet negdje prevlada to, ta neka navika da učini da, znate i sami, hajde da dam peškir, hajde od ovo, hajde da ono.
Da, nisam sujeverena, ali eto, potkovica za svaki slučaj, ne smeta na zidu.
A to je stvar naše vere. To je sve, znači sve svodi našu veru. Sve se na to svodi, na to koliko ćemo mi da merimo stvari Hristom, a ne tradicijom ili običajem ili sebi samim, ono što je lakše. Da. I ništa to nije teško. Izvinite, samo još ovdje, ništa to nije teško. To sve se može postići. Sve se može postići, ali opet dobro bi bilo da na ovakve teme se malo češće govori, jer čini mi se da ljudi i sami među sobom izbjegavaju ovakve teme. Ja to vidim recimo kod svojih prijatelja. Kada neko od njihovih bližnjih se upokoji ili neki prijatelj, oni kao da se stide da pitaju šta sada i kako sada. Znate, prosto u stanju su da ono prvo što čuju prihvate kao, ajde, opšte obavezujuće. A dovoljno je 5 minuta da svaki od nas dođe u najbližu crkvu, svom svešteniku, i da pita šta sam ja dužan da uradim sada, šta bih trebao da uradim. I dobit će iste odgovore. I učinit će stvari kako treba da ih učini. Makar zbog toga naišao na osudu, ne znam, svoje okoline koja misli drugačije, on treba da zna da bude uveren da je pred Bogom učinio ispravnu stvar i da se toga ne boji. Ali opet kažem, mnogi idu linijom manjeg otpora, pa onda hajde kako je to bilo kod ovoga ili kod onoga, ajde, hajde ja ću tako.
Ili u želji da ne povrede možda starije članove porodice, ima i toga.
Pa slažem se, moramo paziti o tome.
Da,
moramo
da.
Paziti o tome da, da...
Ali sve može da se...
Da, da smrt pokojnika ne deli ljude, da nas dalje ne zavađa. Međutim, sve može, verujem, da se uredi, jer ako ništa trebamo nekad razmišljati, ne moramo čak ni crkveno razmišljati, ali zdravo logički razmišljati i vidjet ćemo koliko tu ima stvari koje su bespotrebne.
Makar i otati, jer otati, ke se ofilestati agija delfi, ke blogimena tekmat se klisijas.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овой земле завлада мир, слога юга между народами.
А на ягну же Христову одному ему познаю Сына Божьего и полагаю за ним о себе при себе.
Речь. Pastira.